havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11-fevral chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukraina bo'hroniga bag'ishlangan sammit bugun Minsk shahrida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Barak Obama Islomiy davlat garovida bo'lgan amerikalik ayolning halok bo'lganini tasdiqladi. Apple yana bir bor dunyodagi eng qimmat shirkatga aylandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina bo'hroniga barham berishga qaratilgan sammit Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari ishtirokida 11-fevral kuni Minsk shahrida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Alland Belarus poytaxtida Rossiya va Ukraina rahbarlari Vladimir Putin hamda Petr Poroshenko bilan uchrashadi. Ukraina sharqidagi to'qnashuvlar kuchayotgan bir paytga to'g'ri kelgan so'zlashuvlar istiqboli hozircha noaniq qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 10-fevral kuni Rossiya va Ukraina prezidentlari bilan telefon orqali muloqot qildi. Oq uy matbuot xizmatining bildirishicha, Obama rossiyalik hamkasbini Minsk so'zlashuvlari imkoniyatidan foydalanib, shu kungacha 5000 ortiq kishi halok bo'lgan Ukrainadagi to'qnashuvlarga chek qo'yishga chaqirdi. Obama shuningdek, agar Kreml Ukraina sharqiga askarlar va qurol aslaha yuborishni to'xtatmasa, Rossiyaning yo'qotishlari katta bo'lishidan ogohlantirdi. Kuzatuvchilar Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarning kuchayishini tomonlarning bugungi sammit oldidan o'z kuchlarini namoyish qilishga urinayotganligi bilan izohlamoqdalar. AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat guruhi tarafdan garovga olingan 26 yoshli amerikalik ayol Kayla Jean Mueller Suriyada halok bo'lganini tasdiqladi. Prezidentning 10-fevral kuni e'lon qilingan bayonotida qancha vaqt talab qilinmasin, Qo'shma Shtatlar Kayla'ning garovga olinishiga va o'limiga javobgar terroristlarni topib adolat o'rnatadi, deyiladi. Mueller'ning ota-onasi ham yozma bayonot orqali qizining Suriyada o'ldirilgani haqida xabar kelganini tasdiqladi. Islomiy davlat guruhi 6-fevral kuni AQSh fuqarosi Kayla Jean Mueller Iordaniya amalga oshirgan havo hujumi natijasida halok bo'lganini bildirgan edi. Mueller Islomiy davlat garovida halok bo'lgan 3-chi amerikalikdir. Guruh qo'liga tushgan 2 nafar amerikalik jurnalist o'tgan yili jangarlar tarafdan qatl qilingan edi. Umumiy bozor narxi 700 milliard dollardan oshgan Apple yana bir bor dunyodagi eng qimmat shirkatga aylandi. Seshanba kuni birjadagi savdolar yakunida shirkatning bir aksiyasi 122 dollardan sotilib, kompaniyaning bozor narxi 710 milliarddan oshdi. Bungacha AQShda hech qaysi ochiq aksionerlik shirkati 700 milliard dollarlik ko'rsatkichga yetmagan. iPhone smartfonlari bilan tanilgan shirkatning bugun Google kompaniyasidan 2 barobar, McDonald's shirkatidan 8 barobar, Twitter kompaniyasidan 25 barobar qimmat ekani aytilmoqda. Apple ilk bor aksiyalarini 1980-yilda erkin savdoga chiqargan. O'shandan beri shirkat aksiyalarining narxi 50600%ga qimmatlagani aytilmoqda. Apple aksiyalarining qimmatlashiga 2014-yilning 4-kvartalida shirkatning rekord darajada 18 milliard dollar daromad ko'rgani asosiy sabab bo'ldi. Joriy yilda Yangi Zelandiyada bo'lib o'tadigan 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida o'zbekistonlik yoshlar F guruhida bellashadi. Seshanba kuni o'tgan qur'a tashlash marosimi natijalari haqida O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi F guruhida Germaniya, Gonduras va Fiji yoshlar terma jamoalariga qarshi o'ynaydi. O'zbekistonlik yoshlar bosh murabbiyi Ravshan Haydarov Germaniyani guruh favoriti deya baholagan bo'lsa, qolgan 3 jamoaning imkoniyati teng ekanligini aytdi. Yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati 30 may kuni start oladi. Unda 24 mamlakat jamoalari ishtirok etadi. Moskvaning Basmanniy sudi kecha ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoning hibs muddatini 3 oyga uzaytirdi. Himoyachilari Savchenkoning garov puli evaziga ozod etilishini talab qilishayotgandi. Aziz Sinoz, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik radiosi assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Siz uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Siz ham bu dasturda qatnashib o'z fikringizni bildiring. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulishi mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi va bu suhbatda fikr bildirish imkonidan siz ham foydalanib, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, dasturimizni ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan qolaversa, YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va muloqotni jonli tarzda tinglab, unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning.
Smartfon foydalanuvchilari uchun bizni jonli tinglash imkoniyati mobil ilovalarimizni yuklang, Android va iPhone'larda bormiz. TuneIn radio ilovasi orqali ham bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Facebook'da hozir mana jonli bemalol eshitib va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, hattoki sun'iy yo'ldosh orqali va ananaviy radio to'lqinlarida ham hoziroq biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana bir bor eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Hozir bu Skype manzillariga qo'ng'iroq qilsangiz va o'z qo'yilayotgan masala yuzasidan, qo'yilayotgan savol yuzasidan o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, hammaga eshittiramiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdanoq ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlarini IShID balosidan qanday qutqarish mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz qatnashuvchilari, ekspertlari anchagina serob. Demak, ularni birin-ketin sizga taqdim etishni boshlaymiz. Men avvalambor bugun o'zbekistonlik siyosatshunos va demak ozodlikning doimiy ekspertlaridan biri Kamoliddin Rabbimovni suhbatga tortmoqchiman. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, savolni biroz umumiyroq, biroz kengroq qo'ydik va uning nima uchun aynan bugun kun tartibiga tushayotgani ham hech kimga sir emas. Agar jahon ommaviy axborot vositalarini kuzatayotgan bo'lsak, demak, bilamizki, mana shu islomiy davlat deb aytilayotgan guruhning islom nomidan qilayotgan terror amaliyotlari bugun nafaqat g'arb hukumatlari, balki endi musulmon jamiyatlarida ham jiddiy noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Xususan ular o'tgan hafta mana shu yordaniyalik uchquchning tiriklayin qafasda o'tda yoqib yuborilganini e'lon qilganidan so'ng arab dunyosida, musulmon dunyosida ularga qarshi jiddiy noroziliklar paydo bo'ldi va biz saytimizda mana shu voqeaning islom olamidagi taniqli ulamolar tomonidan keskin qoralanganini ham yozdik va bildirdik. Ana shunday bir vaziyatda, demak, IShID, ya'ni avvalambor o'zini islomiy Iroq va Shom islomiy davlati deb atab, so'ngra islomiy davlatga aylangan bu guruh ortidagi ideologiya, uning ortidagi fikrlarga qarshi qanday kurashish mumkin degan bir savollar o'rtaga tushyapti. Hozircha bir jiddiy bir javoblarni afsuski ko'rayotganimiz yo'q. Mana shunday bir vaziyatda oldin bu kurashni mana shunday islom nomidan qilinayotgan va hech qanday terrorga aloqasi bo'lmagan musulmonlarga ham anchagina ziyon yetkazayotgan mana shu guruhga qarshi kurashni balki bir tarkibiy qismlarga ajratish kerakdir. Marhamat Kamoliddin, qanaqa maydonda, qanaqa jabhada va qanday kurashish kerak deb o'ylaysiz? Marhamat.
Bilasizmi, Zamir opa, menimcha muammoni bir tushunib olsak, ya'ni biz yashayotgan davr lokalizm davri tugab, globalizmni endi bir boshlangan davrga biz yashayapmiz hozir. Demak, mana shu davrgacha 3 ta monoteistik dinning faqatgina bittasi eson-omon yetib keldi. Ya'ni yahudiylik tarixan bir nima deydi? Etnik dinga aylandi. Xristian dini o'zining nima deydi? O'sha xristianlarning tafakkuriga ta'sir qilish imkoniyatini taxminan 1-2 asr oldin yo'qotib bo'ldi. Lekin mana islom dini borgan sari dinamik bir kuchayib borayotgan din va uning tarafdorlari, ya'ni islomga e'tiqod qiluvchi aholining soni kamida 1.7 milliard deyiladi. Demak, nima bo'layapti? Shu paytgacha mana shu islom dinining yadro qadriyati bu solihlik va solihlikni, ya'ni solihlik bu insonning dunyodagi va oxiratdagi xavfsizligini ta'minlashning sharti. Ya'niki inson, ya'ni musulmonlar xuddi bir boshqa dindagi, ya'ni yahudiylar va xristianlar kabi ishonadiki, bu o'tkinchi dunyo juda ham tez o'tadi va oxiratda o'sha fiziologik cheklanmagan bir hayot bor. Va mana shu nargi dunyoda yoki oxiratdagi insonning xavfsizligini ta'minlash uchun inson imkon qadar o'sha iymonning shartlarini bajarishi va solih bo'lishi talab qilinadi. Endi mana shu biz o'tish davridamiz. Hali globalizmga to'liq o'tganimiz yo'q va endi bir boshlangan bir davrda yangi modernizatsiya, globallashuv ta'siri ostida bir qancha guruhlar chiqyapti. Mana bittasi toliblar, yana bittasi Boko Haram yoki mana o'sha islomiy davlat tashkilotiki, ular aytayaptiki, ularning konseptual yondashuvida bir shunday fundamental bir talab borki, tashqi dunyodan ta'sirni yo'qotish va o'rta asrlardagidek, ya'ni tarixdagidek, lokalizm davridagidek kuch bilan yoki imkon qadar o'sha tashqi ta'sirni kuch bilan yo'qotish va shu orqali solihlikni saqlashga harakat qilishyapti.
Bu ya'ni Don Kixotni vaqt mashinasiga qarshi kurashi desak bo'ladi, yangicha qilib.
Shunday desa ham bo'ladi. Ya'ni musulmon dunyosida 1.5 milliarddan ortiq aholi bo'lsa, mutlaq aksariyat bu modelni, bu dunyoqarashni tan olmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bularning qilayotgan ishi aynasa mana Boko Haram, bu g'irt terroristik tashkilot. Yoki mana islomiy davlat tashkilot, ya'ni islom dinining ichkarisida hattoki toliblar mana islomiy davlat tashkilotiga aybnoma bildirdiki bir necha marta. Sizlar islomdan tashqaridasiz. Ha, sizlar islomda emassizlar deb. Chunki insonlarni ommaviy yolg'onchi qilib cho'lda otib tashlash, ya'ni shariat yoki islom dinining talablari bor va u talablar har qanday sharoitda ishlash kerak.
Endi Kamoliddin, xo'p, bu harakatni o'sha fiqhiy nima deymiz, asoslariga balki biroz turib mutaxassislar javob berishar. Siz menga yana o'sha savolimni takrorlayman. Xo'p, mana mojaroning ildizi, masalaning ildizi siz aytganingizdek, ma'lum bir guruh musulmonlarning globalizmga moslasha olmayotgani va demak, o'zini o'sha solihligini saqlash uchun o'rta asr jaholatiga qaytishga urinishi desak, endi buni to'xtatish mumkinmi? Mana o'qigan bo'lsangiz kerak, germaniyalik o'sha siyosatchi va jurnalist o'sha Yurgen adashmasam Todenhofer degan odam bir hafta borib, o'sha IShIDni ruxsati bilan ularni hududida yashab keldi va u aytdiki, bu odam urush jurnalisti bo'lgan zamonida aytdiki, men o'z hayotimda bu qadar qo'rqinchli, bu qadar shafqatsiz va bu qadar kurashish qiyin bo'lgan bir dushmanni, g'animni ko'rganim yo'q. Va hozircha bularga qarshi qanday kurashish mumkinligi to'g'risida birorta bir o'yim yo'q, fikrim yo'q, tasavvurim yo'q degan gap payt. Sizda bormi shunaqa tasavvur?
Demak, Zamira Pagada e'tibor bersangiz, islomiy davlat tashkiloti keyingi oylarda kengayishdan to'xtadi. Ya'ni ichkaridagi, bu tashkilotning ichkarisidagi va atrofdagi musulmonlar tushundiki, bu ko'proq terroristik tashkilot. Ya'ni bular salafiylar emas, ma'lum bir salafiy qarashga ega bo'lgan, lekin ayni paytda diniy chek-chegaradan mutlaq chiqib ketgan bir terroristik tashkilot. Ya'ni ularning metodi bu qo'rqituv metodi, ya'ni ishontirish emas va ular islomga to'laqonli amal qilmaydi. Islomga keragini oladi o'zlariga va kerak bo'lmagan paytda ular islomni buzadi. Lekin e'tibor bersangiz, ular kengayishdan to'xtadi. Lekin umuman global bir qaraydigan bo'lsak, bu kabi xatti-harakatlar keyingi yarim asrda hali davom etaveradi musulmon dunyosida. Hali u yurda, hali bu yurda. Toki butun musulmon dunyosida islom ummatida tasavvur shakllanmagunchaki, bundan keyin o'sha erkinlikni, global erkinlikni to'laligicha inkor qilish va o'sha dunyodagi jamoatchilik fikrini inkor qilish orqali islom dinini targ'ib qilish mumkin emas, ishlamas ekan degan xulosaga kelmagunicha mana shunday harakatlar, tashkilotlar bo'laveradi.
Rahmat Kamoliddin.
Muvaffaqiyatga erishmaydi.
Rahmat Kamoliddin, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon, mana shu guruh hozir Kamoliddin bilan suhbatimizni davom ettiraylikda. Mana shu hozir Kamoliddin aytayaptiki, o'sha aksar musulmonlar bu guruhning terror guruhi ekanligini va buni oxir oqibat yengilishini e'tirof etmaguncha va uni o'sha ideologik asosini tushunmaguncha, uni islomdan tashqarida ekanligini tushunmaguncha bu bunaqa harakatlar davom etadi, deyapti. Siz nima fikrdasiz Kamoliddin? Qanday ularni to'xtatish, kurashish mumkin va asosan keyin o'zimiz o'zbekistonliklarga, IShIDga oshiq bo'lgan o'zbekistonliklarga qaytamiz. Hozircha umumiyatlar.
Xo'p, birinchi bu yerda ikkita narsa bor. Birinchisi, men hammadan jumladan jurnalistlardan ham bir narsa iltimos qilardimki, bu guruh hech qanaqa islomiy davlat emas, IShID deb ataganinglar yaxshi, sababi islomiy davlat o'zini nima deydi, tarixiga va o'zini boy ma'rifiy va ma'naviy nima deydi, qoidalariga ega bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu guruhi bu siyosiy maydonga yoki bu misol uchun hozirgi bir xaos maydoniga chiqqanligini asosiy sababligi butun dunyodagi o'sha 1.5 milliard musulmonlar tarafidan orzu qilinadigan va har doim kutiladigan, ya'ni islomiy davlat bo'lishligini kutiladigan bir qanaqadir bir orzuni bular o'zi olib chiqdi. Ya'niki bir qattol bir diktator chiqib turib, mana hozir demokratiya qilib beraman sizlarga desa, demokratiyani xohlagan odamlar uchun va uni ortidan xohlagan ishini qilsa, bu xuddi qanaqadir mantiqsizlik bo'lganga o'xshab, bular ham mana shu mantiqsizlik qilyapti. Ya'ni islomiy davlat deb o'zini nomini qo'yib olgan, o'sha nima deydi, asrlarni otib tashlashligi yoki trilling yoqib yuborishligi, islom nuqtai nazaridan olib qaradigan bo'lsangiz, islomning asosiy prinsiplari odamlardan islomni qochirish emas, aksincha islomga odamlarni targ'ib qilishlik. Endi agar aqli raso odam bir nima deydi, o'zini fikriga egaman deb bilgan odam, agar u odam manqurt bo'lmasa, uchani tan oladiki, ya'ni buni hech qanaqa islomga foyda keltirgani yo'q.
Endi Ahmadjon, yani, bunaqa gaplar ishi chiqqandan beri aytilyapti. Bu islom emas, buni masalan fiqhiy jihatdan ularni qanchalik asossizligini urinishlar, nima deydi, isbotlashga urinishlar bo'layapti. Mana o'sha qarzoviy darajasidagi shayxlar ularga javob beryapti, bu islom emas deyapti. Yo Al-Azhari o'sha yetakchilari buni islom emasligini tushuntirishga harakat qilyapti. Lekin bu bilan ularni safi torayayotgani yoki ularga xayrixohlar soni kamayayotgani yo'q-ku.
Yo, mana mana shu fikrimni davomida shu nuqtaga ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'ni bularni tegiga suv sepayotgan, bularni saflarini kengaytirishga odamlarni targ'ib qilayotgan asosiy narsa bu o'sha propaganda vositasi va ba'zi bir o'sha musulmon diyorlari, ya'ni musulmonlar ko'p istiqomat qiluvchi diyorlarni adolatsiz va repressiv siyosati bularni tegi suv quyayotgan asosiy yadro bo'ladi. Ya'ni bularni o'sha yashab turishligiga, mana misol uchun bir narsani aytib o'tishim mumkin, O'zbekiston o'sha nima deydi, fuqaroviy jamiyati yoki o'sha musulmon jamoalarining orasida ham fikrli ikkiga bo'lim bo'ldi. Ya'ni bir toifa odam, agar ularni yonini olmasangiz, sen Amerikaga xizmat qilyapsan deydi. Paradoks, ya'ni ikkinchi tarafdan ularni yonini olayotgan odamlarni, ya'ni boshqa taraflar san terroristsan deydi. Ya'ni bu yerda yana boshqa bir paradoks bor. O'sha umuman dinni tushunmagan, diniy bir tushunchalardan yiroq odamlar ham bu guruhlar orqali boshqa musulmonlarni ham terrorchi yoki bir boshqacha bir nomlar bilan atashlik kuchaydi. Afsuski, lekin bu guruhning asosiy nuqtasi, ya'ni asosiy buni rivojlanayotgan nuqtasi ham shu boyiga yuqorida aytib o'tgan o'sha dunyodagi repressiv siyosatni, ya'ni bolalari bu guruh, ya'ni bu guruh turishligini yo'qotishligini eng oddiy va eng qisqa va eng sodda yo'li shuki, islomni siyosatga nima deydi qaytishligi va islomni o'zini bir qandaydir o'zini siyosiy maydonda ko'rsatib, mana bu repressiyalarni musulmonlarga nisbatan kamayishligi, ya'ni bu borada o'sha g'arb hukumatlari yoki mana jumladan Barak Obama ham mana shu oxirgi bir oy ichida ancha-muncha ko'p nimalar nima deydi bayonotnomalar bilan chiqdi. Ya'ni u aytdiki, biz musulmonlarni itaraveradigan bo'lsak, musulmonlik hech qachon ya'ni qaytib, ya'ni ana qilmaydi, bizani dushman bo'lib tushunish yuziga keladi. Biz musulmonlarni ya'ni bu siyosiy va o'sha ijtimoiy anaqaga qaytarishimiz kerak.
Jarayonlik. Rahmat Ahmadjon. Rahmat, biz bilan birga qoling, navbatdagi suhbatdoshimiz. Demak, hozirda Britaniya universitetlaridan birida terror chilikka qarshi kurash mavzuida umumiyatla aytaman, uzr agar to'g'ri aytmayotgan bo'lsam, demak doktorlik dissertatsiyasi yoqlashga urinayotgan Ikrom Yoqubov bo'ladi. Ikromjon, assalomu alaykum. Ikromjon, mana qarshimizda turgan bugun muhokama qilinayotgan guruh, bu qariyb 2 milliard dollarlik moliyaviy mablag'ga ega va o'zicha dunyodagi 3 ta yirik dindan biri bo'lgan o'sha islomni fundamental ideologiyasiga asoslanganini da'vo qilayotgan bir guruh. Va boshqa bir yana juda ko'p faktorlar bu guruhni bugun mana shu darajaga yetishiga xizmat qilyapti. Bir tarafdan bu guruhni oziqlantirayotgan omillar safida o'sha xalqaro siyosatda yo'l qo'yilayotgan xatoliklar, adolatsizliklar aytilyapti. Mana hozir Ahmadjon o'sha diktaturani tilga oldi. Ikkinchi tarafdan bu guruhni yana aytaman o'sha fiqhiy jihatdan islomdan qandaydir bir asoslar keltirayotgani aytilyapti. Shunday bir vaziyatda haqiqatda ham kurashish qiyin bo'lgan bir guruh turibdi. Siz nima deysiz? Bunaqangi vaziyatda, bunaqangi shakldagi terrorchilikka qanaqa kurashish mumkin?
Aslida insoniyat bor ekan, uning radikallashuvi va terrorizmga moyillik doim saqlanib qoladi. Lekin endi o'zini islomiy davlat deb atayotgan bu terrorist guruhga keladigan bo'lsak, bunga juda katta bir fenomen deb turib qarash kerak emas. Bu narsa islom va yoki har qanday din tarixida avval bo'lib o'tgan. Ya'ni bu deylik mana shu islomiy davlatda o'zini tanitayotgan terrorchi tashkilotning keltirib chiqarayotgan eng asosiy sababi dinning, ya'ni islomning qayta kashf etilish va qayta talqin etilishga moyilligidadir. Ya'ni har qanday din, jumladan islom dini ham har doim qayta kashf etilish va qayta talqin etilishga muttasil tarzda mahkum. Radikalizmning va uning terror quroli bo'lishining sababi ayni mana shu qayta kashf etilish va qayta talqin etilishdan izlanishi kerak. Ya'ni o'zini o'sha islomiy davlat deb atayotgan tashkilot bir narsani tarixda bo'lib o'tgan ayni takrorlayapti bu kunda. Bu o'sha Muhammad Abdul Vahhab nomi bilan chiqqan va hozircha islomda juda ham ko'pchilik musulmonlar tarafidan vahobiylar va yoki salafiylar deb atalayotgan guruhni 18-19 asrda ayni qilgan ishini zamonaviy shaklini takrorlayapti. Bo'ldi, boshqa narsa emas bu.
Rahmat Ikrom aka, mana ayni paytda tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilishni boshlayapti, juda ko'p. Hattoki bir tinglovchimizni qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchimizni ismlari ISIS ekan, shu IShIDni bir amerikacha ko'rinishi. Shu qani bulardan ham chiqib, balkim bugungi onlaynimizda bahs ham yuziga kelar, ko'ramiz, ular bilan o'zlari ham chiqishsa ajab emas. Bir tinglovchimiz bor hozircha, Abdulloh. Abdulloh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Yaxshimisiz Abdulloh? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Turkiyadan.
Turkiyadan. Xo'sh, bugungi Ozodlik onlaynga qo'ygan savolimiz shundan iboratki, mana shu IShID degan tashkilotga qarshi kurashish yo'llari haqida gaplashyapmiz. Bu haqda nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Fikringizni bildiring.
Avvalan bir narsani oldin aytishim kerakki, men bu davlat tarafdori emasman. hech qanaqa bir
ishchi emas.
Islomiy harakatlarda nimasi emasman. U ya'ni a'zosi emasman. Faqat shu o'zimni kuzatishlarim, ko'p yillik kuzatishlarim, ya'ni shu voqelikni kuzatib borishdan hosil bo'lgan tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, bu yerda ikki masala bor. Ya'ni birinchidan o'sha urdunlik, yordaniyalik tayyor, ya'ni uchuvchi qanday qilib nimaga tushdi? O'sha o'zini islom davlati deb aytadigan tashkilotni qo'liga tushdi. Men yana bir bor aytishni xohlaymanki, men davlatni tarafdor emasman,
lekin qanaqadir shubhalaringiz bor, nimadir sizni qiynayapti. Shuni oddiy qilib ayting. Ayt, uzoqdan kelmang, oddiy qilib ayt.
Oddiy qilib aytganda, mana Bashar Asad Suriyadagi Nusayri rejimi hukumati 300 ming odamni o'ldirdi shu paytgacha. Ximiyaviy qurollar bilan, barrel bombalari bilan.
To'g'ri aytasiz. Va hozir ekspertlarimizdan biri hattoki aytdiki, ekspertlarimizdan biri shuni aytdi. Ya'ni IŞİD'ni tug'dirgan omil bu rejimlar. Mana shu Bashar Asad ham bitta rejim va o'sha
IŞİD'ni tug'dirgan omil bu Amerikani g'arbni bizni yerlarimizni bosib olishi. Egallab olishi bizni
sizni yeringiz, ya'ni sizni yeringiz.
Ya'ni musulmonlar yeri, musulmonlar yeri, Alloh yeri, hamma yer bir. Qarang, Amerika,
ya'ni Amerika yeri ham, Amerika yeri ham siznikimi? Ya'ni shu ma'nodan, shu shundan kelib chiqadigan
bo'lsa, siz nimadan mavzudan chetlashmang. Amerika IŞİD qanday chiqdi? IŞİD Amerika Saddam Husayn davrida neft nimasida har xil
bahalar. Xo'p, mayli, to'xtab turing endi. Bu gaplar ko'p aytilyapti. O'sha boya men suhbat boshida ham aytdim. Buni sabablaridan, oqlayotgan jihatlardan bittasi o'sha xalqaro siyosatda, xususan g'arb hukumatlarini Iroqqa qilgan urushi, Afg'onistonga qilgan urushi, Suriyadagi voqealar, Liviyadagi voqealar va hokazo-hokazolar deyilyapti. Xo'p, mayli, agar deylik, xalqaro munosabatlar, xalqaro siyosatni bir tarafida shunaqangi katta xatoliklar bo'layotgan ekan, bu narsa islom nomi bilan terrorga chiqishni oqlaydimi? Sizga savol shu.
Har bir eshitdim. Endi aytdim-ku, masalaning ikki tarafi bor. Agar Amerika kelib, Amerika mana ommaviy axborot vositalari bitta odamda yondirilgani uchun butun dunyo mana
oyoqqa turdi. Amerika manfaatlari uchun qildi bu ishlarni, to'g'rimi? Oqlanyapti. Bu siyosat bu. Din aralashayotgani yo'q. Lekin bu yerda biz dinni hozir yomonotlikqa chiqarilishi, 1.5 milliard musulmonni buning uchun tovon puli to'layotgani haqida ketyapti. Shu oqlaydimi shu narsa?
Bu narsa oqlamaydi, lekin biz shu narsani masalan oldini olish, ya'ni shu narsani radikal ideologiyalarni tarqalishini oldini olish uchun shu Islom davlati degan tashkilotni mana aytyapsizlar, qanday yechim bor?
Xo'p, xalqaro munosabatlarda adolat bo'lishi uchun siyosiy kurash yo'li bor-ku.
To'g'rimi? Siyosiy kurash yo'li hammasi yolg'on, ular ishlamaydi. Bitta misol keltiraman.
Ya'ni siyosiy kurash yo'li bo'lmasa, harbiy kurash yo'li afzalroq deb
aytasizmi? Kichim deb bilaman. Chunki 90-yillarda siyosiy kurash yo'li bilan, saylovlar bilan Islomiy partiya Jazoirga iqtidorga keldi. Fransiya Jazoir ichki ishiga aralashdi, u partiyani iqtidordan chetlashtirdi. Natijada ichki urush bo'lib 150 ming odam o'ldi. O'sha Fransiya.
Tushundim men sizga, rahmat. Rahmat. Bu sizning hozirgi qarashingizga haq beramiz va bu haqda demak suhbatimiz davomida yana gaplashishga harakat qilamiz. Eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi mavzuimiz musulmonlar IŞİD balosidan, Islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhidan qanday qutulishlari mumkin. Marhamat, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zini IŞİD deb tanishtirayotgan, ISIS deb tanishtirayotgan, demak, tinglovchi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, rostdan ham ISISmisiz, IŞİDchimisiz? Alo.
Qanday bo'lyapti? Ovoz yaxshi bo'lyaptimi?
Ha, yaxshi kelyapti. Marhamat.
Xo'p, yaxshi. Men avvalambor bu yangi chiqqan mana shu sizlar tomonidan yoki bo'lmasa aytaylik g'arb va Amerika hukumatlari yoki bo'lmasa ko'pchilik mana shu g'arb yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumatlari hukumati yoqlayotgan o'sha terrorchi deb aytayotgan guruhni men hali davlat bo'lib yo'q, men vakil emasman.
Men
tarafdorman. Men uni to'liq tarafdori emasman, lekin
mana shu musulmonlar
baribir davlat
nimasi bilan tortyapti mana sizni? O'zi shu IShID guruhi sizni o'ziga nimasi bilan jalb qilyapti?
Menga hali jalb qilib ulgurgani yo'q, lekin baribir biz musulmonlar muayyan bir haqiqatdan bir xalifalikka o'xshagan, faqatgina o'sha musulmonlarni arzibotini ishlatadigan bir davlatga bugungi kunda mana shu yoki bo'lmas faqat nafaqat bugungi kunda, balki o'sha oxirgi o'sha Usmoniylar imperiyasi tugagandan keyin, Usmoniylar xalifasi tugagandan keyin bizga bitta davlat kerak bo'ladi baribir.
Endi mana savol shundan iboratki, davlat kerak bo'ladi deyapsiz. Mana shu IShID islomiy davlat tashkiloti sizni o'sha orzuga bir qadam bo'lsa ham oldinga yetaklayapti deb ishonyapsizmi? Ya'ni shu orqali ketamiz deb o'ylayapsizmi?
Xudo xolasa, agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, Alloh nusrat bergan bo'lsa, Xudo xolasa bular mana shu o'zi o'ylagan niyatlariga yetadi.
Katta islomiy olimlar, ulamolar bularni islomga emas, shaytonga xizmat qiluvchilar deyishyotibdi.
Barchasi emasdi lekin.
Masalan, kimni tan olasiz?
Masalan,
hatto Al-Qoida bularni islomdan tashqaridagi guruh deb aytayapti.
Ha, endi Al-Qoida bu masalan butun musulmonlar tarafidan u Al-Qoidan o'zi ham hozir tan olinmaydi-ku.
Mayli, rahmat sizga shu yerda suhbatimizga.
Demak, hadisshunos olim aytmoqchi edim-man.
Marhamat.
Kechirasiz, men bitta fikrimni aytmoqchi edim. Hozir aytayaptiki, o'sha islomiy davlatda mana xunrezliklari, mana shunaqa yomon oqibatlari juda bir mass media orqali, ya'ni o'sha dunyo ommaviy axborot vositalari orqali o'sha aytaylikki, butun dunyoga jar solinayotgan bo'ladigan bo'lsa, masalanda mana shu qiliqlari deydi. Lekin o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'sha davlat bo'lib barpo bo'layotganda qanaqa xunrezliklarni amalga oshirgan edi. Mana shu narsalarni ham hozir ularga bir tasavvur ko'rsin va ikkinchi gapni
mana hozir aytib o'tdi-ku kechagi nutqida. Biz ham o'tmishga qarasak, nasroniylik nomidan qilingan har xil jinoyatlarga, o'sha salib yurishi, inkvizatsiya degan narsalarga guvoh bo'lamiz degan gapni prezident aytdi-ku.
Ha, to'g'ri, endi o'zlariga ham bir o'zlari ham tarixiga qarasin-da, har
qanday masalan qarashyapti-ku.
O'zini haqqini, o'zini huquqini talashib chiqayotgandan keyin baribir qanaqadir bir jang bo'lgandan keyin u tomonda, bu tomonda baribir talofatlar, halokatlar bo'ladi-da. Va ikkinchi men aytayotgan, mana to'g'ri, men sizlarni hozir vaqtlaringiz qisqa bo'lsa, ya'ni ikkinchi narsa aytayotganim, hozir men sizlarni aytaylik, ana bu axborotlaringizda maqolani o'qib qoldim. Hozir o'sha antiviruschilar chiqdi-yu mana bu.
Anonymous guruhi.
Anonymous guruhi, o'sha anonymous guruhni ham mana shu tinglovchilarga aytib qo'ymoqchiman, agar tushunadigan bo'lsa, bu anonymous guruhning o'zi ham o'sha masonik aytaylik, o'sha satanizm
deb. Bugungi suhbatimiz uzr anonymous guruhi haqida emas, bu islomiy davlat deb islom nomidan terror uyushtirayotgan guruhga qanday qarshi kurashish mumkin degan savolga javob izlayapmiz.
Zarif aka, menimcha keng tinglovchiga agar so'z bersak.
Mana shu yerda ekspertlarimiz.
Yo'q, tushundim, ekspertga. Shu ekspertlarimizga bersak shu savolni-da, bir tomondan ya'ni aksil Amerikacha kayfiyat nima deydi, IShIDga moyillik bilan qorishib ketyapti. Ya'ni odam qanchalik aksil Amerika bo'lsa, IShIDga har qanday narsani kechirishga tayyordek tuyulyapti meni nazarimda. Mana shu tinglovchidan kelib chiqib
umuman kelayotgan sharhlarni ko'pchiligi shunaqa.
Mana shu haqida gaplashsak, ya'ni
hozir demak suhbatimizga hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinovni qo'shmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhiddin aka, bilmadim qaysi bosqichida qo'shildingiz suhbatimizga, eshitdingizmi yo'qmi bildirilayotgan fikrlarni. Mana shu hozirgina Alisher aytmoqchi, IShIDga moyillik o'sha xalqaro katta siyosatda bo'layotgan voqealar bilan chambarchas bog'liq o'xshayapti. Ya'niki bir adolatsizlik bu terrorni oqlashga xizmat qiladi degan fikrlar bildirilyapti. Ammo masala bu yerda siyosiy bir nima deydi, harakatlarga nisbatan siyosiy kurash shaklida emas, din nomidan chiqilayotganida. Mana shu qanchalik oqlaydi bugun islom nomidan o'sha qaysidir davlatlarni, qaysidir hukumatlarni boshqa bir tuproqlarni istilo qilishi yo boshqa mana shunaqangi harakatlarga javob berish. Marhamat.
Albatta, noto'g'ri narsani oqlash uchun nima ishlatilishidan qat'iy nazar, u noto'g'ri ishni oqlab bo'lmaydi.
Demak, ishni noto'g'ri degan fikrdasiz va nima uchun noto'g'riligini hozir menga tushuntirib bersangiz, marhamat.
Ishni agar biz oddiy islomiy, fiqhiy, diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu islom olamida ilmi bilan tanilgan, ijtihodi bilan talingan, butun umrini islomni tushunishga va bugungi zamon talablaridan kelib chiqib musulmonlarni nima qilishi afzal ekanligini aytadigan ulamolar, ularni tushunchasi bilan hisoblashmaydigan, ularni boshqaruvida islom ilmini chuqur o'rganib, mana shu islom olamini tan olgan Yusuf al-Qurdawi kabi darajadagi ulamolarmi yoki Salman al-Auda yoki boshqa ko'plab, ya'ni musulmon olamida dinni eng mutaxassisi bo'lgan ulamolarning bir qismini go'yoki o'sha saroy ulamolari boshqa shaklda balki ba'zilarining qarashlarini kamsitish imkoni bo'lsa-da, islom olamining tanilgan ulamolarining hammalari bugun bu guruhni islom nomidan noto'g'ri ish olib borayotganligiga va islom ummatini berk ko'chaga olib borib chiqayotganligiga va islomni boshqa islomni tanishtirishimiz kerak bo'lgan insonlarga butunlay bir noto'g'ri tasavvur tug'dirib, aynan islomni yomon ko'rgan kishilar istayotgan narsani xizmat qilib berayotgan degan xulosaga kelishdi.
Muhiddin aka, bitta savol, davom ettirishingizdan oldin bitta savol. Nima uchun sizga o'xshagan aqlli odamlar, Mamutda Kamoliddin Rabbimov bormi, har qanday
yoki siz tilga olgan ulamolar,
har qanday uzuri qo'pol qilyapti, kallasi bor odamdan so'rasangiz, aytadi bu qanaqa tashkilot ekanligini, yomon deydi, boshqa deydi. Lekin
yetib bormayapti.
Lekin deylik, O'zbekistondan ishlayotgan mana mehnat muhojirlari bormi, har xil o'sha xullas o'qimagan odamlar asosan yonini olishga o'tadi. Qanaqadir bo'linish bormi?
Yo'q, yetib bormayapti mana shular aytilayotgan.
Odamlar sizlarni eshitmay qo'ydimi yoki? Ya'ni sizlarni endi avtoritetingiz yo'qmi odamlarga hozir?
Qisman shu masala ham bor, ya'ni masalan o'sha ulamolarni aynan islom ummatini ulamolarini oddiy musulmonlar orasidagi, ya'ni ularni manfaatida aynan mana shu saroy ulamolari degan tushuncha aslida bor ham narsa, lekin o'shani mubolag'alashtirib hamma o'zlariga qarshi fikrda bo'lgan ulamolarni o'sha bular yo g'arb manfaatiga yoki boshqa islom olamidagi turli qo'g'irchoq hukumatlarga yoki turli islom olamida zulmi bilan tanilgan rejimlarni himoyachilariga aylantirib qo'yishyapti-da, va aslida o'zlarining ishidan bir o'sha chuqur ilmi bilan islom olami, din ilmlari mutaxassislar orasida tanilgan boshlovchilari yo'q. Endi yoshlarni tortib ketayotgan narsa aynan o'sha ba'zi bundan mendan oldin gapirgan ba'zi suhbatdoshlarimizning gapida ham ko'rdik. Aynan g'arbni, butun dunyo hamjamiyatining o'zining ham qo'yayotgan xatolarini hissa qo'shyapti bu bir qismi. Ikkinchi, ya'ni ularni men ishlarini aniq konkret aytadigan bo'lsam, dunyo hamjamiyati musulmon o'lkalardagi demokratik yoki inson huquqlari yoki o'sha yerdagi fuqaroviy jamiyat, ya'ni oddiy xalqlarga huquqlarini beradigan jamiyatlarni dastaklashi kerak edi. Mana bu CC, agar dunyo hamjamiyati adolatona munosabat bildirganda CC qaytib kela olmasligi kerak edi. Ammo dunyo hamjamiyati shunga qo'l qo'yib berib, aynan IShID va shunga o'xshagan mana shunaqa holatlardan sizlar musulmonlar o'laroq o'z huquqingizlarni hech qachon tinch yo'llar bilan ololmaysiz degan gapini tasdiqlab beradi nisbatan. Ya'ni men bilaman, ya'ni Turkiyadagi misolni bu IShIDchilar uchun juda qo'rqinchli misol, chunki Turkiyadagi musulmonlar tinch yo'llar bilan o'zlarini o'sha hayotdagi proporsiyasiga nisbatan ta'sirini va hayot tarzini shakllantirishni tinchlik yo'llari bilan qilishyapti. Bu misolga hozirgacha shubha bildiradigan ko'plab mana shu IShID tarafdorlari bilan suhbatlashishga to'g'ri kelgan. Ular butun bir narsani qachonlari ularni nazarida Turkiya misoli, Malayziyada musulmonlar tinchlik yo'llari bilan o'zlarining huquqlarini hayotda yashashni o'rganishyapti, tatbiq etishyapti. Mana bu misolni Indoneziyada mana bularni ular inkor etishadi.
Muhiddin aka, buni sababi demak oddiy bo'lsa kerak, o'sha jaholat va ma'rifat, siyosiy kurash uchun ma'rifat kerak, siyosiy kurash uchun malaka kerak. Muhiddin aka, sizdan mana shu yerda fiqhiy ilmlaringizdan kelib chiqib bitta savolga javob berishingizni xohlardim. Mana shu ozodlikka juda ko'p o'zbekistonliklar murojaat qilishadi. Men IŞİD'ga qo'shilmoqchiman, IŞİD'ga bormoqchiman. Bular to'g'ri qilyapti. O'sha siz aytgandek, g'arbni va musulmonlarga qarshi qilayotgan nohaqliklariga boshqa javob berish yo'li yo'q. U bu degan gaplarni gapirishadi va hammasi bitta gap aytishadi. IŞİD'ga men Alloh roziligi uchun jihodga qo'shilish uchun bormoqchiman. Jihodga qo'shilish uchun bormoqchiman. Eng qizig'i, bu gapni aytayotganlar O'zbekistonda ota-onasi, bola-chaqasi sovuqdan qotib qorong'ida o'tirgan bir paytda bir og'iz qonuniy haqqini, o'sha jihodni ham yo'llari ko'p bo'lsa kerak, haq gapni aytsam bir jihod deb eshitganman. Va mana shuni bir og'iz ayta olmaydigan yigitlar bugun qo'liga Kalashnikov olib Amerikaga qarshi kurashmoqchi bo'lyapti. Bularga siz o'sha hadislardan kelib chiqib, Qur'oni Karimdan kelib chiqib nima deb javob bergan bo'lardingiz? Marhamat.
Alloh taolo insonga jon berar ekan, uni mas'uliyat bilan beradi. Va jonni berar ekan hayotda imkon qadar uzoqroq yashab, hayotda yaxshiliklar qilish va yaxshilikni ko'rish imkoniyati bo'lmaganlarga uni tanishtirish vazifasini vazifa qilib beradi. Shuning uchun so'nggi chora sifatida dushmanlar bostirganda, boshqa bir holat yo'l qolmaganda tikilishi mumkin bo'lgan, ishlatilishi mumkin bo'lgan jonni bunchalik oson qaror chiqarish uni o'ylab ko'rish kerak. Hali aytganimizdek, Alloh taolo fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, o'zingiz bilmasangiz, o'zingiz ikkilanayotgan bo'lsangiz, din va ilm ahlidan so'rang degan Alloh taolo Qur'on oyatini tushirgan. Shuning uchun turli maqsadlarda ba'zan ichlarida yaxshi niyatli, ammo ilmi yetmaganidan ummatni tor bet ko'chaga, insonlarni ya'ni ummatga xizmat qilishi mumkin bo'lgan insonlarni olib borib, u yerda yig'ib ustiga bomba quydirib, avlodlarini islom ummatiga zarar berayotgan guruhlarga kirishdan oldin, joningizni bunday bir ishga sarflashdan oldin ulamolar nima deganligini yaxshilab o'rganing, jihodning hukmlarini o'rganing va bu kabi hozir chiqqan guruhlar, bundan boshqa guruhlar bo'lishi mumkin, o'shalar to'g'risida ummat, islom ummati dini va hayotini dinga bag'ishlanganligi bilan tan olgan ulamolar bor. Allohga shukr, o'shalarning fikrini o'rganing va bu kabi islom tarixida, bundan oldingi Afg'oniston tajribasida, Somaliya tajribasida, mana u boshqa yurtlardagi tajribalarda ko'rilgan, faqat buzishnigina eplaydigan, qurishni epla olmaydigan, biron bir kelajakka rejasi, aniq rejasi bo'lmagan va uzoq muddatda islom ummatiga xizmat qilishni imkoniyati bo'lmagan bu kabi proyektlarga umringizni behuda sarflamang.
Rahmat Muhiddin aka. Imkon bo'lsa shu yerda biz bilan yana suhbatda qoling. Yo'q, telefon qilayotganlar, suhbatga qo'shilmoqchi bo'layotganlar ko'payib ketyapti. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz.
Hozir navbatdagi suhbatdoshimizga o'tishdan oldin qisqacha e'lon. Ozodlik onlayn eshitirishi, ya'ni 15 minutdan keyin tugamaydi va yana yarim soat qo'shildi. Ya'ni yana 45 minut vaqtimiz bor. Shuning uchun
tinglovchilarni
iloji boricha hafsalasini pir qilmaymiz. Biz bilan qoling. Yana oldinda 45 minutlik dastur, o'z fikringiz bilan o'rtoqlash.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikdasiz, Ozodlik onlayndasiz. Musulmonlar, xususan O'zbekiston musulmonlari, islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhi, uning mafkurasidan qanday qutulishi mumkin degan savolga javob izlayapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Iqboliddin. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Bugungi mavzu, xabaringiz bor-a bugungi mavzuimizdan?
Bu mavzumiz boshqa masalalarda bizga gaplashmoqchi bo'lib telefon qildik sizlarga. Boshqa masalada murojaat qilish mumkinmi hozir?
Yo'q, hozirgi suhbatda mumkin emas. Boshqa paytda, istalgan paytda, demak, jonli suhbatdan keyin mana shu Skype'imizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozirgi mavzuimiz islomiy davlat mavzusi. Keyingi suhbatdoshimiz, demak, Mo'minjon ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat.
Bugungi
rahmat. Rahmat, xudoga shukr. Bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Ha, men eshitdim, hammasini eshitib turibman. Ko'p gaplarni eshitdim, ko'p fikrlarni eshitdim. Men sizlarga undan oldin ham telefon qilingan edi.
O'zingiz nima fikrdasiz?
Meni fikrim shuki, bu islom hozirgi ketayotgan narsalarni butun dunyoda bo'layotgan nepanyatkalar, tushunmovchiliklarni faqat hal qiladigan narsa sizlarga aytilgan oldin ham butun dunyoga ham aytaman bu narsani. Bu boshlangandan boshlab virus bilan boshlangan, hozirgacha ham shunaqa qilib davom etyapti. Buni boshqa hech qanaqa hal qiladigan yo'li yo'q.
Virusga nima antibakteriya
bor, shu inson, haqiqiy inson kelgan, endi kelgan, aytilgan inson. U boshidan boshlanganda virus deyotganim buni ulamo ham biladi, shayton ham tushiroqlaydi ishonch Qur'onni. O'sha paytda xuddi shunaqa ish bo'lgan. Biz g'ofil bo'lib kelyapmiz, butun dunyo hozir o'sha atrofida aylanib kalamani uchini topolmay ham o'zini fikrini berib, ham o'zini
tushunmayapman gapingizni. To'g'risi, virus kim, antivirus kim
bu vaziyatda? Boshidan aytayotganim, virus deyotganim shaytonmanku, Qur'onni shayton ham tushiroqlaydi. Xuddi shunaqa qilib tushirilgan o'sha narsa, o'sha qon bilan boshlangan narsa hozirgacha qon bilan davom etyapti. U umuman shayton o'zini shogirdi bo'lgan inson. O'shaning uchun bekorga ham rasmlar chiqib hozirgi paytda nepanyatkalar butun dunyoni. U aslida kelgan narsa butun dunyoni birlashtirish kerak bo'lgan. Insoniyat undan umuman teskari uzoqlashib ketganmiz juda ham.
Lekin hozir nima qilish kerak? Mana shu hozirgi sharoitda nima qilish kerak?
Menga farqi yo'q. Men bir elchiman, yetkazadigan bu fikrga yetishim kerak Xudodan kelgan narsa. Men bu narsani yetib kelish uchun yillar davomida u insonni ko'rdim, haqiqatdan gapi bilan hayot bilan gapi to'g'ri keladi. Hozirgi til ulamo bilan ikkinchi ulamoni solishtirsangiz gapi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'zining orasida sport paydo bo'ladi.
Chunki siz to'xtang, siz qanaqa elchisiz? Qaysi davlat elchisiz yoki Xudoning elchisimisiz?
Xudoning kelgan elchisi bor-ku, haqiqiy elchisi Iso bobomiz, mendan keyin keladi, mana ishimni davom ettiradi degan inson. Mana bizning zamonimizda kerak o'sha narsa. O'sha insonni sizlarga gapini yetkazaman. Prosta ularda hozir imkon yo'q. Undan Yusuf bobomiz, boshqa yana
tushunarli. Ya'ni yana bitta payg'ambarni bizni o'zi hozircha borlari bilan
to'g'risini yengil qaramayapsizlar, lekin
yo'q, tushundim.
O'zi insonni hayotini tekshirsanglar, hamma arxivlar bor o'zingizda.
Tushunarli. Rahmat sizga, yana gaplashamiz.
Balki butun dunyo to'g'rilashi mumkin.
Okay, keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Keyingi tinglovchimiz oti Sherali. Sherali, assalomu alaykum. Chiqib sizdan elchi emasmisiz?
Va alaykum assalom.
Assalom.
Yo'q, unaqa elchi emasmiz. Har qanday unaqa nima deydi, fanatiklarga ham quloq solmaymiz vaqtimizni ketkazib. Men qisqa qilib shuni aytmoqchi edimki, bugungi temani ko'targaningiz juda ma'qul bo'ldi. Qancha ulamo olimlarimiz, imomlarimiz qaytib-qaytib shu ishi to'g'risida gapirishyapti, lekin oddigina qilib O'zbekistonda, bizni davlatimizda qanaqa qilib buni yo'lini olsak bo'ladi-da, hech kim gapirmayapti.
Islom Karimov gapirdi. 31 avgust kuni ulamolarni atrofiga yig'ib, IShID degan balo chiqdi. Yoshlarimiz o'ziga tortyapti. Bundan qanday qutulamiz? Buni bolalarimizni qanday saqlaymiz degan savolni o'rtaga tashladi-yu, lekin hozircha hech kimdan javob eshitganimiz yo'q.
Qachongacha Islom Karimov bir gapni, bir ishni boshlab beradi, keyin uni imomlarimiz, qorilarimiz yoki ulamolarimiz olib davom ettirib yoki gapirishni boshlashadi.
O'zlar. Mana mana siz ayting, siz nimada ko'rasiz qutulish yo'lini?
Men qutulish yo'lini mana qisqa qilib aytadigan bo'lsam, vaqtimiz juda oz, harakat qilamanda. Men o'zim mana islom tarixida uncha nima deydi hali, bilimga ega emasdim. Mana hozir o'qib qiziqib shuni juda kirishib haqiqiy, masalan, nima deydi, tarozga qo'yib sinab ko'rib o'qib boryapman. Shunday fikrga keldimki, biz o'zbeklarda islom dini tarixi to'g'risida ma'lumot yo'q. Umuman yo'q.
Demak, jaholat. Buni asosiy ildizi jaholat va ma'rifat bilan kurashish mumkin deb o'ylaysiz.
To'ppa to'g'ri. Uning uchun biz hozir, men qisqa qilib aytaman, Zamiraxon. Biz mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 10 yillar oldin O'zbekiston islom harakati chiqibdi, vahobiylar chiqibdi deb mana kamida 10 yildan beri kurashib kelyapti, xususan tuzum ham kurashib kelyapti, hozirgi siyosiy tuzum ham. Mana yaqinda yana ishi chiqibdi, yana qarang. Hali bu kim biladi, bu oxirgisi mastir polisho budi deganlardek yana Afrikadami, Osiyoda boshqa yana bitta guruh chiqishi mumkin. Shuning uchun bularga kurash yo'lini asosiy birinchi masala nimadan boshlash kerak? Biz islom dini tarixini birinchi sinfdan farzandlarimizga maktab darslariga o'qitilishi kerak. O'sha hozir mana Islom universitetida chiqadigan olimlarimizni, o'sha diplom olib chiqadigan studentlarimizni o'sha maktablarga o'qituvchi sifatida. Hatto o'sha O'zbekiston tarixidan ham oldin Islom dinini paydo bo'lishi va uni hozirgi kundagi hayotdagi o'rni haqida shuni o'rgata boshlashimiz kerak. Shundagina biz odamlarimizni, bolalarimizni, farzandlarimizni u nima oq bilan qorani ajrata bilsak, shundagina biz shu bugunga kelib, balki 10 yildan keyin ham biz hozir o'ylab o'tirmaymiz, boshimizni devorga urib. Nima
qilamiz? Rahmat sizga. Demak, kurashni oldindan boshlash kerak, maktabdan boshlash kerak deyapti bu tinglovchimiz. Demak, yana dasturimizning asosiy savoliga o'tmoqchiman. Mana shu tashkilot haqiga qarshi kurash yo'llari haqida gaplashyapmiz. Ikki xil kurash yo'li bo'lishi mumkin. Harbiy kurash yo'li bo'lishi mumkin, ideologik kurash yo'li bo'lishi mumkin.
Ideologik ikkalasi ham bo'lishi mumkin.
Unisi ham. Yo'q, endi ikkalasi ham bir vaqtda o'zida ikkalasi ham bo'ladi. Ideologik kurash yo'lida biz eshitdikki, Muhiddin domlamizdan hozirgi ya'ni asosiy odamlar, aqlli odamlarni eshitmay qo'yishgan. Ya'ni bu orada qanaqadir bo'linish bor o'rtasida, ular shu normal imomlarni shu nima deydi, hukumat tarafdorlari Amerika parasi deb tushunib olgan shu bir anaqada. Endi harbiy tomondan Ikrom Yoqubovdan so'ramoqchi edim. Ikrom aka har qalay o'zlari ham xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan odam. Ikrom aka, harbiy tomondan nima qilish mumkin deb o'ylaysiz hozirgi sharoitda va nima uchun shu paytgacha qilinmayapti? Ya'ni bir tomondan qanaqa davlatlar qarshi chiqyapti? NATO chiqyapti, Amerika butun isminitslari bilan, raketalari bilan va hokazo. Nimaga bu
harbiy jihatdan butun harbiy qilishmayapti demoqchimisiz?
Butun harbiy potensial ishlatilmayapti.
Buni sabablari bor. Chunki Afg'onistonda bo'lgan, Iroqda bo'lgan urushdan keyin shu kecha kunduzda maxsus xizmatlar, deylik bu Amerika Qo'shma Shtatlarini, o'sha 17 ta maxsus xizmati va boshqa g'arb davlatlarining maxsus xizmatlarida o'tirgan analitiklar tushunib yetishdiki, terrorizmni harbiy kuch bilan to'xtatib qolish va yo'q qilish mumkin emas. Bu counterproductive, ya'ni samarali emas bu. Bu yanada
odamlarni,
albatta, yanada odamlarni radikallashtiradi. Radikallashtiruv esa to'g'ridan-to'g'ri terrorizmga boshlaydi. Shu yerda bir narsani tushunib olishimiz kerak-da. Nega shu kecha kunduzda deylik mu'tadil imomlarning tushuntirishlari, mana shunaqa narsalarni eshitmayapti? Nega bu siyosiylashtirilgan va terrorlashtirilgan islom diniga umuman yoki dinga nisbatan teng kela oladigan bir g'oya, mafkura yo'q? Nima uchun degan savolga avval javob topish kerak. Bu savolga javob shuki, har qanday mafkura bu insonning ongini egallasa, din asosan islom dini bu insonning qalbini, ruhiyatini va zehniyatini egallaydi. Insonning ongi agar brainwashed deydi, agar uning ongi, agar tafakkur yuvilgan bo'lsa, o'sha uning ongi va tafakkurini kuchliroq bir boshqa g'oya va yoki mafkura bilan qaytadan uni to'g'rilash mumkin. Lekin insonning qalbi, ruhiyati va zehniyati yuvilgan bo'lsa-chi?
Xo'sh, ishni
qarang.
Siz baribir g'oyaviy kurash haqida gapiryapsiz, Ikrom aka, asosan.
G'oyaviy emas deyapti Ikromjon, ya'ni bu hissiy kurash.
Xo'sh, ichkarida CRU bor, MI6 bor, butun dunyoning maxfiy xizmatlari bor. Nahotki shular hali ham qanaqadir zaif tomonini o'ylab chiqarishmadi shu kichkinagina tashkilotni.
Yo, bu qarang. Bu narsaga bu juda ham multifaceted deydi, ya'ni ko'p qirrali narsa. Amerika Qo'shma Shtatlarini ham, o'zini demokratik davlatlar deb atayotgan g'arb sivilizatsiyasining vakillarini ham bir narsa to'xtatib turibdi. Nima? Ular qo'shin kiritishdi. Terrorizmga, Al-Qoida va xalqaro terrorizmga harbiy yechim topishga urinib ko'rildi. Bu bo'ldi, mana 10 yildan beri o'tgan dekadada bu muammoga harbiy yechim topishga urinib ko'rildi. Natijaga diqqat qilaylik-da. Natija esa samarasiz bo'ldi. Mana shu narsa tutib turibdi. Mana shu narsa hozir
endi kurashmasdan battar bo'layapti-ku natijasi. Kundan-kunga ishib ketyapti tashkilot, yangi odamlarni yig'yapti, tarkibiga kengayapti, davlatlarni qamrab olyapti, kundalik yo'qotishlar paydo bo'layapti. Ya'ni bu ham yo'nalish emas.
Hozir shu kecha kunduzda g'arb dunyosi bir narsani tushunib yetdi. Ya'ni islom sivilizatsiyasi, va islom bilan faqat harbiy kurashib bo'lmaydi. Islom bilan boshqa bir sivilizatsiyani vakili bo'lib turib kurashga kirib,
islom to'xtang, islom bilan kurashilyapti deyapsiz.
Yo'q, men aytayapman. Ya'ni o'zini islomni vakili deb atayotgan har qanday bir aligi bilan boshqa bir sivilizatsiyani vakili bo'lib turib urushsa, bu o'zini islomni vakili deb atayotgan harakatning tarafdorlarini ko'paytiradi.
Endi Ikromjon, mana shu yerda suhbatimizni
boshlayapsam, xo'p. Shuning uchun g'arb dunyosining maxfiy xizmatlari men ko'rib kuzatib turibman, shunday xulosaga kelishdiki, bunga qarshi kurashni uning islomning o'zining ichidagi mu'tadil yo'nalish tarafdorlari bilan kelishilgan holda qilish.
Lekin eshitmayapti-da mu'tadillarni. Mayli Ikromjon, bu haqda yana birozdan so'ng gaplashamiz. Hozir demak Abdulaziz ismli tinglovchimiz suhbatga qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Mana shu kurash haqida, kurash yo'llari haqida siz nima fikrdasiz? O'zi siz qaysi, nima deymiz, mafkuraviy hissiy bir tomondasiz?
Aytib o'tmoqchiman, musulmonlarda hech vaqt mafkuraviy yoki военный yo'l bilan bo'lsin yengib bo'lmaydi. Chunki musulmonlarning mafkurasi, ya'ni даже jang maydoni ketayotgan paytda u Alloh uchun o'zini jonini berishga tayyor.
Musulmon yurtlarini asrlar davomida istiloda yashagani bu fikringizni qo'llamaydi, lekin mayli, savolimizga konkret javob beringda. Siz nimada qanday kurash mumkin deb o'ylaysiz?
Savolingizga javob shuki, islom bilan umuman kurash bo'lmaydi.
Islom bilan kurashilayotgani yo'q, islom nomidan terror qilinayotgan guruh haqida gapirilyapti, agar tushungan bo'lsangiz.
Bugungi kunga kelib islom ummati ancha uyg'oq holatda, ya'ni sovet davrida ham musulmonlar xalifalik, islomiy davlat yashashlik degan so'zni eshitganda qo'rquvga kelishardi. Hozirgi kunga kelib barcha yer yuzida barcha musulmonlar islomiy hayot yashashlikni xohlashadi.
Islomiy hayotda yashashlik, mana shu islomiy davlat ko'rsatayotgan hayotmi sizning nazaringizda?
Yo'q, men aytmoqchimanki, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday yo'l bilan ketgan bo'lsa, shu yo'l bilan yashashlik, ya'ni islomiy davlat o'ziga jalb qilish kerak insonlarni, qo'rqitish kerak emas. Jalb qilish kerak ekonomik har taraflama islom yoyilish kerak.
Payg'ambarimiz yashab o'tganidan beri oradan 14 asr vaqt zamon o'tdi. Demak, bugun 21 asrdagi hayotni siz 7 asrga qaytarish tarafdorisiz.
Yo'q, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Vaholanki, boshqa bir demokratlar ham shunday tushunishadi. Islom islomiy hazorat, ya'ni islom ideologiyasi umuman o'zgarmaydi. U qaysi asrda bo'lishligidan qat'iy nazar, islom har qanday zamonga to'g'ri keladigan dastur. Bu tuzum hamma sohada javob beradi. Ya'ni ekonomik
Abdulaziz, hozir islomiy davlat tuzum, islom hazoriy va hokazo, Malayziya va hokazo anaqalar haqida gapirmayapmiz, teoriyalar haqida. Bu haqida alohida dasturlar qilamiz. Islomiy davlat o'zi nima degan temada. Juda muhim masala. Umuman olganda kurashish yo'llari haqida mana shu o'zini islomiy davlat deb atagan bir guruh haqida ketyapti. Ular qotilliklar, har xil vahshiyliklar sodir etilayotganligini ko'ryapmiz, o'zlari ham tan olyapti. Ya'ni buni qilmayapmiz ham deyishayotgani yo'q. Shu guruhga qarshi kurashishni qo'llaysizmi? Chunki ko'pchilik ulamolar fikricha va mana shu guruhlar aynan siz aytayotgan islomiy davlat oxir shu nima deydi, normal islomiy davlatga to'sqinlik qiladigan hodisa deyilyapti.
Siz savolga javobingizni o'ylab turing. Uzr, shu yerda hozir uzr. Hozir suhbatimizga qisqa yakun yasab, demak, suhbatimizning birinchi qismi o'z poyoniga yetganini eslatib o'tmoqchiman. Bu Ozodlik to'lqinlarida Ozodlik onlayn jonli dasturi, musulmonlar islomiy davlat deb atalayotgan terror guruhiga qanday kurashishi mumkin degan savol atrofida gaplashyapmiz. Suhbatimizni, demak, yana yarim soat cho'zishga qaror qildik. Biz bilan birga qoling, ammo endi muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi. Bu Ozodlik onlayn.